An tɔgɔ ni jamu?
Ne tɔgɔ Lanseni Bala Keyita. Ne ye député kɔrɔ ye, n ye ministre kɔrɔ ye. Ala sago sago.
An ɲɛ b'a la k'a fɔ ministreso min ɲɛsinnen don kalanso ma ani école karamɔgɔw ka lafasa tɔn, gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi. Yala e hakilinata ye jumɛn ye o ko la?
Bon, ne hakilinata ye min ye o la, o ye mɔgɔ kɔni n'i nana don école karamɔgɔya la, i tɛ donna la ko wariko kama dɛ. Depuis ne yɛrɛ ye kodɔn tuma min na fo kana bila bi la, n ma mɔgɔ ye école karamɔgɔ la k'a fɔ k'o kɛra fama ye ou bien o kɛra miliaritigi ye. Ale ni alimamiya bɛɛ de ye kelen ye. I b'a baraji de ɲini kɛ mais i sigilen kɔni tɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ miliaritigi ye. O de ye école karamɔgɔ fana ka mission ye. Mais n'o o ɲina n'o kɔ fo k'a kɛ to bɛɛ bɛ voiture ɲɛnama kɔnɔ, o de fana ka kan ka kɛ voiture ɲɛnama kɔnɔ. Aro sete ye ka wari d'o ma min b'o bila voiture ɲɛnama kɔnɔ. Foyi k'o yɔrɔnin faamuya de.
Mɛ an y'a ye k'a fɔ ko k'u ta tɛ voiture bako ye ko mɛ ko sariya sun dɔ de tara, a bɛ fɔ min ma ko article 39, ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u ka lawaleya dɔrɔn. Yala est-ce que o ni wari ɲini ye kelen?
Bon, o yɔrɔnin kosɔn ne bɛ se k'a fɔ n ko o jiginna yɔrɔ min b'o yɔrɔ la, o daminɛna depuis assemblée min tɛmɛna. I bɛ k'a ka mandat fɔlɔ assemblée. Parce que olu de y'a loi voter. Alors, ils n'ont pas tenu compte. O ma fɛn dɔ b'a kɔnɔ, o ma jate minɛ k'a fɔ n'an ye nin voter nin cogoya la tan. Alors, a bɛ taa avantage di enseignant ninnu ma, alors que enseignant ninnu ka statut b'a dan ma. Bon, o yɔrɔ de, n bɛ se k'a fɔ député minnu tun bɛ assemblée la wagati la, salaya y'o minɛ ka o hakili jagabɔ. Bon, an filɛ dinga kɔnɔ nin, o y'o député de ka dinga ye. Parce que il y a eu la paresse intellectuelle pour creuser et fouiller dans la loi. Donc, aywa ni oisigile nanama oisigile teni article 39 ni fenne ni nanokana o di enseignement enseignant bi bulu jawla ke ima femi ni nanana dima o te bu bulu de. Donc ne koni atelna de oui.
Examen on fana bin ali demsenu ga sa ngumina kunche bakini fon bebe sina ay école d'in karamgo ay ekɔlidenw a denw bɛ ekɔli fana la, yala aw ma a sirannin tɛ wa walasa denmisɛnw ka san egzamɛn a kana tigɛ?
An sirannin don, ka da kan ni dimi kɛr'i la o ka bonya ni hakili ye, o de bɛna nin baara suguya ye. O yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ denga min kɔnɔ. Dabɔr kovidi nana ka na an ka kalan ɲɔngiri. Bɔn kovidi ko nɔgɔyalen ekɔli daminɛna ye. A fɔra ko kalo wolonwula de bɛ kɛ kalan na, a ekɔliden ka se ka programme ban o kɔnɔ ka examen kɛ. Bon, an sera o examen kɛyɔrɔ ma ni ekɔli karamɔgɔw fana nana k'a fɔ ko article 39. Article 39 bɛ kɛ, article wɛrɛ bɛ yen koyi. Donc u kan ka jateminɛ k'a fɔ ni a se tɛ Mali ye sisan, budget national ye sisan k'o ta, ni ɲɛmɔgɔ bɛ se ka papier sɛbɛn, a bɛ sara cogoya min na. Alors juru de don, a bɛ sara cogoya min na, o ka taa o sira fɛ, o bɛ k'i bolo nɔ k'o la. N'o kɛra examen bɛ kɛ. Bon, gouvernement fana, parce que nin ye transition de ye. Transition fana tɛ se ka wari sɔrɔ, i b'a ko gouvernement normal. Parce que an ka wari bɛ tila bɛɛ bɔ kɔ kan de, an bɛ dɛmɛ de. Bon, ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔ n bolo la, o tɛ se ka datu ji bɔ dɛ. I bɛ ji k'o la dɔrɔn k'o firi na de la. Ala sago sago.
N cɛ ni baraji.